vytváříme lepší místo pro život. Stavební skupina Vance Construction CS. Sponzor pořadu.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste se vrátil teda z Afriky. Vy jste byl plný obav.
Byl jsem plný obav, protože už když jdete na Bulovku a do levýho ramene vám dají žlutou zimnici a do pravýho ramene vám dají tyfus, tak jako přemýšlí, co tam všechno může chytit. Antimalarika jíte pár dní předtím a 7 dní potom, ale všechno jsme to přežili a byla to skvělá cesta.
To je taková povinná výbava, ale cestovatele, abych řekl, takový ten standard minimum.
Tak do Tuniska to po vás nikdo nechce, tohle byla trošku divočejší Afrika, ale bylo to super, strašně se mi to líbilo a byla to úspěšná cesta.
Tak, k vaší africké cestě se dostaneme, já se to budu snažit jako propojit, ale začnu jedním jako citátem šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která říkala, Západ, jak jsme ho znali, už neexistuje. Když jsme začali natáčet, tak jsme si právě říkali, jak ona to myslela, jestli to byla ta Evropská unie, Evropa, nebo spíš to, co se děje přes Atlantický oceán. Vyšlo nám z toho, že asi myslí to, co se děje ve Spojených státech.
Já jsem zaregistroval ten headline, ještě jsem si nepřečetl ten rozhovor, takže netuším, jak ona to myslí, ale shodli jsme se tady na tom, že to asi myslí tak, že to, co jsme si kdysi spojovali se Západem, asi má pocit, že teď už reprezentuje jenom Evropská unie po tom, co se děje ve Spojených státech.
Fakt, ale Západ, to přece bylo svobodný obchod, protržní prostředí. Fakt tohle naplňuje teď Evropská unie.
No, když to říkáte správně a máte pocit, že 150% cla jsou svobodný obchod?
Jsou podzdržený, ne?
Na Čínu?
Na Čínu ne.
No.
Co máme dělat my?
No, já si myslím, že my máme být ten Západ s volným obchodem. To znamená, že máme zaprvé tlačit Spojené státy k tomu, aby jsme podepsali dohodu o volném obchodu a ne na sebe uvalovali 20% clá, to za prvé. A za druhý, pokud to nevíde, tak je potřeba říct, že to nevyšlo kvůli nim. My jsme se dohodnout chtěli, to je pro nás jako biznis třeba naprosto klíčová věc. A pakliže to bohužel nedopadne, aspoň mezi náma, mezi těma dvěma břehama Atlantického oceánu, tak pojďme my domlouvat dohody volný obchodu s těmi, kteří stále věří ve volný obchod, tak jako kdysi celý Západ.
Ale je to i Evropská unie, která také uvaluje cla?
Jasně. Ale je to taky Evropská unie, která je na tom mezinárodním hřišti v tuhle chvíli velmi aktivní v dohadování FTAs, dohod o volném obchodu. A já, když jsem byl shodou okolností v Americe, tak Evropa oznámila další začátek vyjednávání dohody volným obchodu se Spojenými arabskými emirátama a podobně. A to je přesně to, co teď Evropa musí dělat. To je ta nejlepší odpověď na to, co se děje v Americe.
A je pravda, že v těch návrzích, když se mluví o těch recipročních clech, ano, tak se objevuje i... Tak pojďme se na ta cla úplně vykašlat. V zásadě. Ale
pro nás
jako, je to na stole. Ale moje otázka jenom vede k tomu, jestli k tomuhle jako transatlantickému bezcelnímu prostoru jako nevede přes to všechno ten Trump a ta jeho politika.
Je to možný. Možná to tak skončí a my doufáme, že to tak skončí. Já jsem nikdy ve svých veřejných vystoupeních od té doby, co nastoupil Donald Trump, neřekl, tak jestli se takhle chovají Američani, tak jim to pojďme vrátit prostě a tak dále. Nikdy. Já si uvědomuji velmi dobře, co ta cla znamenají. To by byl opravdu jako pro český exportéry obrovský problém a proto my od samého začátku říkáme Evropani, pro boha, reagujte na to s chladnou hlavou, jednejte jednotně a naše očekávání od evropských politiků je, že to dopadne tak, že žádná cla nebudou. Takhle vyjednávejte. Dokonce, a včera jsem to říkal, nebo předevčírem na Fóru hospodářských novin, my jsme byli trošku nervózní z toho, jestli Evropa se nebude chovat příliš agresivně. Chtěli jsme si sami ověřit jako evropský zaměstnavatelé, jestli opravdu problém je na straně Ameriky, nikoli Evropy. A proto jsme poslali vlastně vlastní delegaci do Spojených států a ta se opravdu vrátila s tím, že prostě Američani se nechtějí dohodnout, že když Evropa říká, máte-li problém s 10% cla na osobáky, protože máte 2,5%, pojďme to srovnat na nulu, tak opravdu my to nabízíme, oni to odmítají, že opravdu, když řeknete, podívejte se na ten deficit v oblasti zboží, dobře, ano, tam máte pravdu, ale podívejte se na ten deficit v oblasti služeb, tak oni říkají, ne, o službách se bavit nebudeme, to je irrelevantní, budeme se bavit jenom o zboží. Takže opravdu jsme pochopili, že to, co prostě se snaží vyjednat Maroš Šefčovič a vrací se do Evropy a říká, jako nejde to, že ta druhá strana se nechce dohodnout, je pravda. Vlastně naši lidi to tam slyšeli. Jasně. Taky. A je pro nás hrozně důležitý, aby pakliže existuje nějaká šance na to, co vy říkáte, aby tohle celé dopadlo třeba nějakou dohodou o volném obchodu, byť omezenou, možná se dostaneme k tomu, proč já si nemyslím, že je možný úplně jako holistickou, komplexní vyjednat, tak to bude skvělý. Hmm. A když to nedopadne, tak to nebude nebude to kvůli Evropanům, ale bude to kvůli Američanům.
Měla by potom Evropa jako jednat recipročně, protože já se tady bavím i s řadou ekonomů a ti říkají, jo, tak Evropa by měla zachovat jako poker face. V zásadě to jako nevracet.
Je to
udržitelné.
To je pravda. Z ekonomického hlediska to je naprostá pravda. Z politického je to naprosto nereálný. A ta cla už jsou připravená. To už asi.
Jako jsou připravený, ale v zásadě ještě jsme jako nevypálili. Že
nevypálili, ta struktura je docela dobře. My jsme to viděli, jsme byli v Bruselu, jak vypadají. Musím říct, že jako zase za mě to, že se dokázala Evropa na nich shodnout, že jsou jako dobře zacílený, vlastně docela sofistikovaný, mě potěšilo. Doufáme, že to nebude potřeba použít, ale z toho politického hlediska vy nemůžete prostě nereagovat. To je nereálný, bohužel. Byť ekonomicky to nedává smysl, to má ekonomové pravdu, co to říkají.
Jasně, takže jako chladná hlava držet, to se prostě nepodaří. V zásadě to nejde. A ono jako v tom hraje podle mě i roli Trump, jako, že to je Trump. Jako ta jeho osobnost. Že jo?
Ale to není pravda. Kdyby tohle udělal Biden, ta odpověď je úplně stejná. Úplně stejná.
Když se ještě vrátím k Ursule von der Leyenové.
A jestli můžu vám do toho skočit, ještě se omlouvám. Docela dobrá debata byla včera nebo předevčírem. Byl tam Tomáš Pojar, generál Šedivý, a oni vlastně říkali, a pro mě to bylo zajímavé, že to, co teď vidíme od Trumpovy administrativy v oblasti bezpečnosti, protože oni tam na tu debatu byli pozvaní primárně za oblast bezpečnosti, není vlastně nic nového, že on jako nepřišel s žádnou revolucí, on neřekl poprvé Evropě, plaťte si svoje účty, mě zajímá Pacifik, vy se starejte o tu svoji Evropu. A já jsem si vlastně uvědomil, že ani v ekonomické oblasti a v oblasti hospodářské politiky to není nový. Jo. To znamená, že Inflation Reduction Act, který vlastně přišel za Bidenovy administrativy a který měl nalákat ty západoevropské nebo světové firmy do Spojených států, tam jim prostě skrz veřejnou podporu pomoct, aby tam přenesli z technologie, know-how, transfer znalostí, to už je vlastně Bidenova záležitost. Jo. Takže
tak.
Ten Trump to akorát říká neomaleně, drsně, explicitně, ale jsou to nějaký tendence v oblasti hospodářské politiky Ameriky, které jsou tady už mnoho let. Není to vlastně nic revolučního.
No, oni lákali zároveň i na, já zkouším, jak ty témata propojit, ale zároveň to byla přece i energetika.
No,
zase je, kolik ty energie jako stojí, jo. A teď jako my musíme tady jako propojit řadu těch témat dohromady, protože ano, já souhlasím s vámi, řada ekonomů to také říká, jako není to Donald Trump, který najednou začal říkat, nebudete mít cla, pakliže sem přestěhujete výrobu, jo. Taky to nefunguje, než tam někde uděláte fabriku, to trvá prostě léta. Ta řada ti, kteří se rozhodli teď, no, tak ti už se rozhodli prostě za Bidena, ale v zásadě je to asi o tom, že Evropa nějakým způsobem začne jednat zejména na půdě energetiky. Než se k tomu třeba dostaneme, mimochodem má podle vás, když se vrátím k šéfce Evropské komise, má podle vás, když ona mluví tak sebevědomně, že dnes my jsme ten západ a dnes jednáme s těmi dalšími zeměmi, co máme nabídnout?
Určitě, samozřejmě máme co nabídnout. Jsme jejich největší obchodní partner, pro boha, třetí největší ekonomika na světě. Podívejte se na ten deficit v oblasti služeb. Jako sakra máme co nabídnout. To rozhodně.
Jako globálně.
No jasně, samozřejmě. A určitě bychom jim měli něco nabídnout, aby jsme prostě tenhle spor smetli ze stolu. Je to důležitý pro nás i pro ně, takže určitě máme co nabídnout. To, co jsem ale chtěl říct, je k těm energiím zpátky, že ono ani není potřeba Bidenův Inflation Reduction Act a teďka brutální tlak Trumpa na to, aby evropské firmy přemýšlely o přestěhování se do Spojených států. Ty prostě nejenom, že o tom přemýšlejí, a už to dělají kvůli tomu, kolik tady platíme za elektřinu a za plyn. Takže tady se může Evropa postavit na hlavu s nějakýma reakcema na to, co se děje ve Spojených státech, ale pak, když budeme platit třikrát víc za elektřinu a čtyřikrát víc za plyn, tak tam ty firmy stejně budou odcházet. Chemické firmy, farmaceutické firmy, protože prostě tady se nedá udržet průmysl, pakliže energetika bude vypadat v Evropské unii tak, jak vypadá. Takže to je jedna věc, která se musí řešit. To je úplně jasný. A druhá věc, to, s čím vlastně začala Amerika dřív, a já si myslím, že lepší, než se jí vysmívat za to, co dělá, byť samozřejmě ta forma speciálně teďka za té Trumpovy administrativy je dost šílená, tak je dobrý zamyslet se nad tím, jestli by to náhodou neměla být pro nás inspirace. A to v tom smyslu, že Amerika tyhle věci, které teďka prostě vidíme, začala dělat kvůli tomu, aby posílila svoji angličtině se tomu říká resilience, odolnost. Oni se vlastně uvědomili, že čím dál tím víc třeba, když chtějí být zelenější, tak jsou rudější. Jinými slovy, že když chcete prostě mít baterie do elektroaut, protože chcete mít prostě čistou mobilitu, když chcete využívat obnovitelný zdroje energie skrz solární panely.
Jsou z Číny.
Přesně tak. Takže čím víc jste být zelenější, tím víc jste rudější, protože prostě ty technologie má Čína. A ta Amerika si uvědomila, že to je slabost, že to je prostě nezávidění hodná pozice a musí s tím začít něco dělat. A přesně skrz jako dobře mířený legislativy začala podporovat firmy, které právě s těmahle technologiemi a ze schopností to, tyhle věci vyrábět, se přestěhují do Spojených států. A já si myslím, že tohle má udělat Evropa, protože nám to jasně ukázal nejdřív COVID, jak jsme strašně zranitelní, vzhledem k tomu, že jsme všechno přenesli nebo spoustu věcí na druhý konec.
To úplně základní věci, jako léky, léčiva. Jo, prostě
teď jsem to chtěl říct, takže ještě dobrý, někdo se tady, kdyby došlo, nedej bože, mezi k nějakému dekaplinku mezi Čínou a západním světem, bez elektrobaterií obejde. Jo. Bez solární panelu bychom to asi taky vydrželi. Ale my jsme ty lékové substance vlastně všechny šoupli do Číny a do Indie. Takže kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak ne, že nám tady bude zima, protože nebudeme mít ruský plyn. My tady nebudeme mít ani antibiotika. A to přece si nemůže dovolit Amerika být takhle závislá a něco s tím dělá a to je super. A já si myslím, že tohle by měla být pro Evropu inspirace a my bychom se taky sakra měli starat o to, aby jsme byli soběstačnější v těchto věcech, které jsme kdysi z různých důvodů poslali někam jinam. Protože nám nevonili, byli, nevím, příliš energeticky nároční nebo příliš.
Jo, to říkejte, já do práce jezdím kolem Chirany.
Prostředí. No?
Chirana se bourá.
Já tam jezdím taky kolem.
Jo, tam budou překrásný byty. No.
No. Jo, takže myslím, že bychom se měli začít bavit o tom, co dělat, aby jsme zase tu kapacitu, kterou jsme ztratili, získali zpátky, právě třeba v tom farmaceutickém průmyslu. A co dělat pro to, aby jsme nestratili další průmyslový odvětví. Teď se hraje o automobilový průmysl, hutnictví, další. Jestli prostě budeme muset zbrojit, což budeme muset, tak je asi fajn to hutnictví tady výrobu oceli a železa prostě mít.
Stopro, ale to pořád se jako vracíme k tomu, a zabalím to do toho Green Dealu. Jo? Teď se omlouvám za ty. Tento paušální termín, ale v zásadě emisní povolenky, drahé energie, to patří do tohohle koktejlu. Teď najednou se děje situace v Americe a najednou v Evropě se jako začíná, Evropa se začíná tak jako růst, ukazovat najednou ramena a možná mi rozboříte ty moje pochyby, ale podle mě za to v tuto chvíli jako nemá, pakliže si nedáme dohromady svoji jako energetickou politiku.
No absolutně, to máte pravdu, ale nebyl bych zase tak skeptický, protože něco se v Evropě děje. A já vám to teďka se pokusím popsat a pokud to ty lidi nezajímá, který nás pustí, tak se omlouvám, ale je to docela důležitý, minimálně teda pro mě, jo, protože je to důkaz toho, že se opravdu něco děje a že se Evropa zpamatovává a mění trošku kurz, jo, což je, myslím, důležitý. Draghiho zpráva lety, důležitý věci, které nám vlastně po letech v jednom dokumentu na několika set stránkách ukázali, v čem všude máme problém. To je ale dokument, který si objednali členský státy a komise, což je důležitý. To znamená, že členský státy a komise věděli, že má Evropa nějaký problém, chtěli si ho nechat popsat. A já jsem tenkrát doufal, že snad to dělají kvůli tomu, aby když ty problémy budou popsaný a bude tam návrh řešení, takže s tím začnou něco dělat. Takže vznikly ty zprávy, které jsou opravdu dobrý a ve dvou materiálech prostě víme, kde nás tlačí bota a co je potřeba s tím dělat. No a čekali jsme, jestli nová komise s tím opravdu něco dělat začne. A vypadá to, že jo. To znamená, že vznikl ten nazvaný, teď se pomluvám za ty prostě evropskou unijní newspeaky, ale vznikl ten nazvaný kompas, který vlastně jako ukazuje.
Já vím, jako no, třeba ten 28. režim, aby byl nějaký společný kapitálový trh, jako jo.
Přesně tak.
To je jako všechno.
Nepočkejte, nechte mě domluvit. Fine. A teďka přišly konkrétní iniciativy, kterým se říká Omnibus, další prostě evropský jako newspeak, ale hele, jako omnibus má vlastně být dramatický zjednodušení regulatoriky zaměřený na jednotlivé oblasti. Takže jestli jsme my třeba z něčeho měli strach, tak to byla přehnaná regulace v oblasti nefinančního reportingu. To jsou takový ty zprávy ESG, počítání uhlíkových stop a tak dále. A ten omnibus, který z té komise vypadl fakt rychle, zaměřený na nefinanční reporting, je dramatický snížení ty administrativní zátěže, protože z toho vypadlo snad 70% firm, na který to mělo dopadnout. Takže, hele, jsme jako opatrný v tom aplauzu teda za to, jak se Evropská komise strašně rychle rozběhla, ale tohle je opravdu, dává to určitý prostě oprávnění k tomu dívat se na to optimisticky. A já jsem sám byl překvapený tou rychlostí a razancí, jak ten omnibus třeba zaměřený na nefinanční reporting je vlastně radikální a pozitivní. A jestli přijdou omnibusy na podobné sektory v budoucnu, tak to bude jenom dobře.
No, ale ta Draghiho zpráva, která je rozsáhlá a věnuje se převážně té deregulaci. Podle toho, co jsem četl, podle těch komentářů, tak v zásadě se jako vyhýbá té dekarbonizaci a evropskému sociálnímu státu. A to si myslím, že je ten zásadní problém. Že asi to, je to něco, co by se mělo řešit. A směřujeme už k českým sněmovním volbám a slyšíte, že zaznívá taková ta revize toho Green Dealu. Jo? Už se to zase začíná jako zjednodušovat, mluví o tom i premiér Petr
Revize
Fiala.
Green Dealu je úplně v pořádku, ale...
Je to v pořádku.
No jasně. A proč si myslíte, Mike, že...
Snížení emisí o 90% ve srovnání s rokem 90
podle nás považujeme nereální.
Za nerealistický.
Podle nás je to nereálně, my to říkáme jako Svaz průmyslu 5 let. Když přišlo Fit for 55, tak... Já se vracím k tomu,
ne,
co vy jste říkal.
Říct, když,
ne,
přišel Fit for 55, tak tato vláda jej jako pomáhala
schválit.
Ne,
já jsem chtěl říct něco jiného.
Je to, že tak,
vy jste,
ne, je to
ne, vy jste správně řekl, omlouvám se za ten paušální Green Deal, jo, a taková ta diskuze zrušit, nechat a tak dále. Proboha, Green Deal jako neexistuje, to není jeden dokument Green Deal, který můžete zrušit nebo nechat. To je několik desítek směrnic, nařízení, zákonných norem a tak dále. A my jako Svaz průmyslu prostě nemůžeme vést debatu nechat, zrušit a tak dále. My musíme vést debatu o každém z těch materiálů, což taky děláme, a ke každému říct, podívejte se, v tom materiálu je spoustu věcí, které jsou v pořádku, prostě podpora biodiverzity, udržení vody v krajině, jo, to jsou věci, které potřebujeme dělat. Češi si to uvědomujou.
Jasně, dřídějí sedláci, dneska to potřebuje lejstro.
Takže jestli na to máte nějakou Evropskou unijní doporučení, tak to klidně dělejme. A pak ale řekneme, hele, jsou tam věci, které jsou prostě nereální, jako třeba přimíchávání vodíku do plynu. Řekneme, proč je to nereální z technologického hlediska, finančního hlediska, a řekneme, a ten dokument se prostě musí revidovat z našeho pohledu. Proto jsme řekli, že nechceme Green Deal tak, jak byl představený, chceme Real Deal. To znamená opravdu, aby všechny ty věci, které tam považujeme za nereální, byly revidovány. Takže když teďka někdo říká, pojďme revidovat Green Deal, tak my říkáme fantastický, skvělý, to už chceme 6 let. Už z toho důvodu, že spoustu těch věcí, ze kterých se Green Deal skládá, neměly dopadové studie. Prostě ta komise neudělala RIA na ty věci. Řekla si, takhle to bude, protože je to správný, vůbec se s náma nebavila. My jsme k tomu nemohli v rámci těch připomínkových řízení, v rámci zpracovávání regulatory impact assessmentu říct, co se nám na tom nelíbí. Takže pokud teďka si Evropa uvědomuje, že jsme to trošku přehnali, že třeba kvůli tomu, že tahle celá jako ekologická legislativa vznikala v době před pandemií, před válkou na Ukrajině, před energetickou krizí, takže asi potřeba to trošku jako revidovat a postavit zpátky na koleje v nějaký realističtější podobě, tak my jsme jenom rádi.
No mě jde o to, jestli je to...
Ale jinak dekarbonizace je v pořádku, jo, jako taková. Ježišmarja, dekarbonizace
myslím,
třeba...
Že od 90. let lidi zvlášť v Moravskoslezském kraji vidí, co to znamená přesně dekarbonizace, ale sami tomu nějak jako došli.
A pro mě dekarbonizace, kromě jiného, je zbavení se závislosti na dovozu prostě energetických surovin, který nemáme a kvůli kterým jsme vydíratelní. Státy, které, jak se ukázalo, v případě Ruska se nebojí tu závislost naší na nich použít proti nám, když se jim to hodí. A to prostě není dobrá pozice. Takže dekarbonizace už jenom z toho jako bezpečnostně geopolitického hlediska je správná. Akorát se nesmí tlačit příliš na pilu, tak aby prostě nás to tady úplně zekudovalo.
No právě.
No?
Když Petr Fiala právě říká Green Deal, žádá revizi u Green Dealu, bez levnějších energií průmysl nepřežije.
To má pravdu.
Zároveň průmyslník Petr Pudil říká, zrušit Green Deal, to je největší chyba, jakou Evropská unie může udělat.
No,
věříte, že vznikne nějaký kompromis,
ano,
a v zásadě v té energetice dojde k nějakému jako zásadnímu kroku? Protože řada lidí prostě říká, no tak zrušme trh s emisními povolenkami. Jako to je to zlo. Upřímně, já tomu jako vůbec nevěřím.
Já tomu taky vůbec nevěřím, ale že tam je spoustu věcí, které lze zlepšit, zrovna u ETSky, tak tomu věřím. Aby jsme třeba byli připraveni na výkyvy, které jsme kdysi zažili, že tam budou nějaký prostě pásma, kam když se to dostane, tak tam bude nějaký korekční mechanismus a tak dále. To jsou věci, které lze udělat, prostě změnit design toho fungování. Souhlasím s váma, prostě není potřeba to celý smést ze stolu, na čem jsme tady 10 let pracovali. Je potřeba říct, co nebylo reálný, co není ufinancovatelný, co technologicky není ještě připravený, to změnit. A pokračovat dál. A Petr Pudil v tomhle má samozřejmě pravdu. Už z toho důvodu, že jsou tady firmy, které opravdu třeba můžou pomoct, tak jako jeho firma, pomoct Evropě těžit vzácný kovy v podstatě čistým způsobem. I na našem území. My nemusíme být závislí na Kongu tolik, nemusíme být závislí na Číně nebo na Rusku. My jsme schopní spoustu těch vzácných kovů, který potřebujeme pro tu zelenou transformaci, těžit ve Švédsku, ve Finsku a ve Španělsku. Akorát tam nikdo nechce těžit, protože se to kdysi těžilo kyanidem. No, ale my teď máme technologii schopno, která nám umožňuje nahradit kyanid za glycín, což je netoxická aminokyselina v přírodě odbouratelná. Takže díky technologiím vědě a výzkumu my jsme opravdu schopní si tyhle věci, které potřebujeme, už začít zajišťovat sami, což je skvělý. Akorát to musíme začít dělat.
No, to je právě ono.
No, já vím. A je to takový to NIMBY. Se podívejte, jako budeme kritizovat Evropu za to, my sami nejsme schopní tady povolit nový důl to několik let.
Jakože v mém sousedství se nestaví.
Přesně tak. Not in my backyard, no. Jako ne v mém sousedství.
Ještě dovolte, když jsme se bavili o tom návratu toho farmaceutického, zbrojařského, chemického průmyslu zpátky sem domů v zásadě. Co by tomu jako pomohlo? Protože ta energetika je jedna věc. Firmy si to prostě řekli. Spočítají. Jo?
Přesně
to jsme
tak,
si jako řekli.
Bez zlevnění energií se to nestane. A to je podle mě jako největší úkol teďka Evropy, který nebude vůbec jednoduchý, ale musí se stát. Jo? To je podmínka nutná.
V zásadě, a promiňte, když tyto produkty vrátíte sem, tak určitě, když to tak nazvu, bude to takový jako nový dekarbonizovaný výrobek. Jo? Bude o něj zájem ve světě? Nebude prostě příliš drahý, když se dostane ten globální jako market?
Tohle je jasně.
Sorry, to se jenom, jo, teď mě to jako napadlo.
Ne,
jenom,
to je úplně v pořádku.
To je 10 ráno. Jako.
Tohle je možný. A proto se já třeba nemyslím, že když by se měl průmysl vracet do Evropy, takže je potřeba, aby jsme ve všem byli 100% soběstační, všechno si vyráběli sami. To by nedávalo moc smysl. Ale bohužel se teda ukazuje, že žijeme do značné míry na konci globalizace, že žijeme opravdu v době deglobalizace a zvýšeného protekcionismu. Já jsem to viděl, když jsme s Josefem Sikelou ještě v roli ministra průmyslu byli v Indii před rokem, kde opravdu nám ten indický ministr úplně jasně říkal, jestli tady ty letadla chcete prodávat, tak je tady budete vyrábět. A jestli tady nebudete vyrábět, tak je tady nebudete prodávat. Prostě takhle to vypadá. Což je dost šílený, ale takhle to vypadá.
Dobrá rovnice z jejich pohledu. Jako.
Jasně, teďka už to slyšíme i ve Spojených státech, byť samozřejmě trošku v mírnější podobě. No. Takže já doufám, že ještě zbývají na světě státy, který furt v ten svobodný obchod a spolupráci věřej, byť samozřejmě ten trend je, se jmenuje friendshoring, to znamená, že chcete vlastně spolupracovat se státama, kde se vám nestane něco takovýhleho nepředvídatelného, nebudou tak tvrdě protekcionistický, to znamená, do značné míry by to měly být země s demokratickým režimem, s tržní ekonomikou a s nima bychom měli vytvářet spojenectví a právě na těch lécích třeba s nima spolupracovat, jo, aby jsme to nedělali všechno sami, pro sebe, za velký peníze, protože tak k tomu by to vedlo, to máte úplnou pravdu. A proto jsem rád a doufám, že Evropa prostě bude pokračovat ve vyjednávání těch dohod v volném obchodu a že opravdu s těma zeměma, který ještě věří ve volný obchod, budeme spolupracovat intenzivněji nežli doposud. A pak je tam další věc. A zase, neříkám to kvůli tomu, že jsem tady v Echu vás, ale...
No to jste, ani si nedovolil, ne? Právě, jako tady je svobodná diskuze, tak můžete říct cokoliv.
Poslední ostrůvek svobodné diskuze, ale říkám to z důvodu, že tomu opravdu věřím, že Trump může být něčem pozitivní a že to, co za tlak z té Ameriky přichází, by nás mělo vést k tomu, co jsme měli udělat dávno. A to je skutečně liberalizace vnitřního trhu. My máme ten svatý grál půl miliardového trhu, který nám závidí celý svět, protože to je obrovský, mnohem větší než ten americký trh. Je to nesmírně prostě bonitní trh se zákazníkama, který si můžou koupit jako toho hodně. A my, jak jsme si přečetli ve Financial Times zase od Maria Draghiho, na sebe těma netarifníma bariérama vlastně uplatňujeme ekvivalent 40% cla. My sami se střílíme prostě do hlavy a nevyužíváme to nejcennější, co máme. Půl miliardový vnitřní trh, tak já doufám, že jestli ten Trump bude k něčemu dobrý, tak je dvou věcem. Začneme se starat o vlastní bezpečnost a obranu, což jsme nedělali a byla to chyba. A začneme konečně prostě využívat naplno ten potenciál vnitřního trhu tím, že ho zbavíme těch netarifních bariér. A zase, abych si teda do vás trošku kopnul, tak kdo si myslíte, že vytváří ty netarifní bariéry a stará se, aby byly na místě? Je to Evropská komise? Je to ta nadnárodní struktura evropská?
Řekněte národní státy, že jo?
Národní státy, přesně tak.
No. A to je svobodná diskuze. Jako jo. I k tomu Trumpovi, mimochodem, jako k němu, podívejte se na naši včerejší poradu, jo, taky jsme dost kritický v zásadě.
Okay.
Jo, to zase jako, ne, že ne, ale řekněte mi, ona nedávno, myslím, je to dva dny zpátky, byla konference Česko na křižovatce, kde vystupoval premiér Petr Fiala a v zásadě říká, že probíhá investice do bezpečnosti, konkurenceschopnosti, zároveň upozorňuje, že bez těch levných energií a fungující energetiky to nepůjde. V zásadě se podle Petra Fialy jako v Česku daří. Jo? Honová hospodářská strategie a tak dál. Vidíte to? Jako vidí to podnikatele? Že Česko někam jako smysluplně jako kráčí, vláda to má pod kontrolou. Vidíte to? Máte tu jako zpětnou vazbu?
Zase. Vidíme, že se pár věcí podařilo v konkrétních...
Jsi super zarazil.
No jo, no, protože přemýšlím, zase neexistuje paušální odpověď.
Jasně.
Nedaří se. Daří se.
Okay.
Jsou věci, které se povedly a je spoustu věcí, které se nepovedly. Já vám můžu říct věci, které se nepovedly a které mě třeba jako strašně, strašně štvou. Školství? Máte pocit, že se za ty poslední 4 roky něco jako dramatického událo ve školství? Já teda ne.
Já nevím, my řešíme základku teď. No.
No, my řešíme přijímačky na Gimply v Praze a věřte mi, že tak teda jako nemám pocit, že by ta kapacita byla dostatečná. Jo, třeba. A to je prostě regionální záležitost.
A zase málo učňů, jako, může to.
No, tak to není dobrá zpráva.
Ale řemeslo má zlatý dno.
Přesně tak. Tak. Ale na té opravdu nejvyšší úrovni, my jsme čekali od téhle vlády plný profesorů v čele s premiérem, který opravdu ví, co trápí vysoké školství. Že někdo přijde s návrhem na konečně reformu fungování vysokých škol, to znamená posílení role rektorů, redefinice fungování senátů, posílení role správních rad a tak dále. Nic, ani to neskusili.
No, ano.
Víte, to je přece šílený. Hádáme se s nima několik let o zaměstnanecký akcie. Jestli prostě máme tady podporovat startupy, novou ekonomiku, umožnit lidem bohatnout díky úspěchu českých firem, tak potřebujeme, aby fungoval kapitálový trh, aby fungovaly zaměstnanecké akcie. Zaměstnanecké akcie tady fungují šíleným způsobem a ta vláda to má v programovém prohlášení a podle mě to nestihne. Jako jednáme s nima teďka, je na stole nějaký návrh, ale jsem teda zvědavý, jestli to dotáhnou. Takže ano, několik věcí se povedlo a důležitých věcí v oblasti prostě zahraniční politiky a bezpečnosti, speciálně teda premiér Fiala z mýho pohledu odvedl jako fantastickou práci, jo, co se týká začátku války na Ukrajině, ale pak je tady spoustu věcí, které se nepovedly. A tak je potřeba to říkat, pochválit a takhle my to děláme s každou vládou a budeme to děláme to 100 let, jsme 105 let stará organizace a budeme to dělat i s tou další vládou. Budeme jim tleskat za to, když se jim něco povede, a budeme kritizovat za to, když udělají chyby a něco se jim nepovede, nebo nenajdou odvahu dotáhnout věci, které jsou důležité.
No a s tím školstvím na tomto zásadě jako stojí a padá. Budete tam jako tlačit na ně víc, protože ten model těch univerzit, tady je velká, a já jako tu debatu chápu, jo, protože na jedné straně je nějaká svobody studentů v zásadě, a na druhé straně je, kde ti studenti se uplatní. A v Německu, ve Spojených státech, prostě v těch vedeních těch fakult jsou i zástupci prostě těch podniků, kteří
máte
tam zároveň jako dávají jako peníze.
Máte naprosto pravdu. Já jsem absolvent anglosaského školství.
Regionální management jako té školy. To není jako někdo, že jako tady jsem rektor.
Máte naprosto pravdu. A když se podíváte na Harvard, podíváte se na Cambridge, to jsou univerzity, které se opravdu biznesu neštítějí, které naopak jsou s ním úplně integrálně propojený a který si vůbec jako nedokážou představit, že by mohli správně akademicky fungovat bez té zpětné vazby a intenzivní spolupráce se světem praxe. A to u nás prostě musíme nastavit, protože u nás ty dva světy, a věřte mi, že vím, o čem mluvím, protože
to je studentská samospráva.
Jsem si prošel oběma těmi světy, ať už tím průmyslovým nebo tím akademickým. 8 let jsem byl předseda správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslový, tak ty dva světy se u nás dlouho vlastně vyvíjely úplně paralelně. Jsou to opravdu dva světy, které k sobě mají obrovský předsudky navzájem a propojovat je hrozně těžký. A musí se to stát, že bez toho nikdy nebudeme konkurenceschopnou ekonomikou. Tak jako Evropa nikdy nedožene Ameriku, pokud nebude mít jednotný kapitálový trh.
Úplně poslední věc a týká se to vaší cesty. My jsme zahájili tou vaší cestou do Afriky.
Tak to tím taky zakončíme.
Jaká, proč zrovna, pardon, Mauritánie a Ghana? Ta cesta. Proč jenom dvě země a proč zrovna tam?
Jo. Mauritánie z bezpečnostních důvodů, protože tam, já jsem nevěděl, jestli je to tajný nebo ne, jsem zjistil, že to není tajný, naštěstí. České speciální jednotky pomáhají mauritánským speciálním jednotkám, aby dokázali prostě bojovat proti terorismu a tak dále. Co mě teda strašně nadchlo na té cestě je odbočka, ale opravdu jsem o tom ještě nikdy nemluvil a jsem rád, že tady o tom dneska můžu mluvit, že je to hrozně pozitivní. Já jsem se naučil opravdu mít obrovský respekt k armádě a k vojákům ve Spojených státech. Kde opravdu, když prostě na přednášku přišel student v uniformě, tak jsme se všichni postavili, všichni jsme mu poděkovali za službu a potom jsem jenom koukal, že to byl nejlepší student na univerzitě. Oni jsou opravdu ty vojáci tam, vysokoškoláci, fantastický. A já jsem hrozně dlouho čekal, jestli budu moc být někdy takhle hrdý na český vojáky, jestli potkám prostě vojáky, kteří nejenom budou skvělí vojáci, ale opravdu to budou chytrý lidi, schopný, jazykově vybavený. No a v té Mauritánii jsem potkal zástupce těch českých speciálních jednotek a musím říct, že jsem z toho úplně nadšený. Že to opravdu byli ty Američani, ty americký vojáci, kteří já si pamatuju z toho Georgetownu nebo z Cambridge, kde taky se mnou studovali. Prostě jazykově fantasticky vybavený, nesmírně inteligentní, chytrý, jako skvělý. Já jsem z toho byl úplně nadšený. Takže máme opravdu, nevím kolik, protože se bezpečnostní armádou tolik nezabývám, ale jako viděl jsem tam opravdu fantastický vojáky, na který můžeme být hrdí a který provádějí skvělou práci. Takže to byla Mauritánie a Ghana samozřejmě z toho důvodu, že to je historicky země, se kterou my jsme měli neskutečně úzký vztahy už před listopadem, se kterou máme velmi úzký vztahy vlastně dodnes, máme tam skvělý zvuk, mají nás tam rádi, chtějí s námi obchodovat a opravdu zase další příležitost pro Evropu. Já jsem tam pochopil, že a slyšeli jsme to všude na těch jednáních, že oni nechtějí tolik spolupracovat s Ruskem po tom, co vypukla válka na Ukrajině, jasně. Mají trošku strach té závislosti na Rusku, třeba v oblasti výzbroje svých armád a tak dále. Jsou hodně nešťastní z Číny, vzhledem k tomu, jak vlastně vypadá ta spolupráce. To znamená, oni říkají, ano, oni nám tady pomáhají těžit zlato, ale prostě při té těžbě nám zničí 4 řeky, protože prostě to těží starýma technologiemi a na přírodě moc nezáleží, takže jsme z nich trošku přešli. A vidíme tady prostě velkou příležitost pro Evropu. Jako chceme s váma spolupracovat. Budete ale se muset začít chovat tak, že nám prostě třeba finančně pomůžete, protože my nemůžeme platit tolik, kolik jste asi zvyklí, ale pojďme do toho. Takže Sikilova Global Gateway si myslím, jako má potenciál. Akorát to musíme dělat chytře, musíme to dělat jako ty Číňani proaktivně, mít ty peníze připravený v rámci rozvojovky nebo Global Gateway. Ale potom, když prostě jim budeme pomáhat těžit to zlato, no tak to používat ty české technologie čistý těžby zlata a dávat pozor na to, aby jsme jim tam nezlikvidovali další 4 řeky, když tam prostě vody nemají dost. Jo, takže já si opravdu myslím, že Evropa má teďka díky tomu, jak se chová Rusko, jaká je zkušenost s Čínou, podle mě po mnoha letech obrovskou unikátní šanci v té Africe začít hrát mnohem důležitější roli, než tomu bylo v minulosti. A zase, oni mají trošku problém s těma evropskými velmocema, který mají koloniální minulost.
No,
takže jako pojďme to využít. My jako Češi, který tenkrát tu kolonii nedostali, svazem, že jo?
Nedostali, no. Co jsme to chtěli? Togo, že jo?
Myslím, že jo. Hmm. Takže máme prostě čistý štít. My jsme v pohodě. Tak pojďme za tu Evropskou unii tam vyjednávat a ty díly dělat navíc, protože ty český podnikatele, který jsem měl v té delegaci, fakt byli skvělí. Jsem na ně byl opravdu pyšnej. A oni jak jsou vycvičený z toho těžkého českého podnikatelského prostředí, tak v té Africe, kde to není jednoduchý,
to
jako dávají líp než ty Němci třeba. Jo? Prostě tam ten chaos zvládáme lépe, nežli některý jiný západoevropský státy.
Super, skvělý kontinent mimochodem teda. Plný příležitostí.
Do budoucna nesmírně perspektivní, už jenom kvůli tomu, že tam se budou rodit lidi na rozdíl teda asi od toho západního světa.
To je pravda, bohužel. Radku, moc díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.